Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la kvaran de junio 2012. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto programo de la Dio Vaticana, dum kiu ni presentos informoin e la Ecclesio cae la mondo. Comencigios venontan lundon la ocan de junio la sporta cae solidarezza auxio lancita de Papo Francisco favore alla sanitaruloi kiwi en la hospitaloi simboloi de la italai urboi Bergamo cae Brescia, norda Italio, heroece batalas front linie contra la coronaviruso. La auxio titoligas Ni curas cune, char en tempo ciam la pandemio ne ebligas curi publice per la cruroi, oni povas curi per la coro, diris Papo Francisco la pasintan dudecan de maio, acceptante audienze la organizantoin de la iniziato. Gi comence estis planita kiel sporta concuro. Por la unua foio, concurus sam digne olimpicai championoi el tuta mondo, cun atletoi migrantoi, encarcerigitoi, cae aliai havantai fisicain cae mensain handicapezoin. Por subteni la bonfaran auction, la papo donatis quelcain sportain obiectoin, inter ili biciclo, ricevitain dum multai audienzoi cun atletoi. Ancau sportai championoi e la tuta mondo cae el ciui sportoi donatis obiectoin, cioi representas ilin. Quelcai malfermis la pordoin de sia heimo por auxiata treinado. Do, devenunta lundo, eblos partopreni en citiu concuro de solidarezzo. Oni povos ancau mon donazi sen partopreni en la auxio, cae subteni la iniziaton per messaggio. Papo Francisco arrangis che curazzistoi, flegistoi, cae sanitaruloi de statai cae privatai curazzeioi de Italio povos visiti sen paghe, cun accompagnanto la Vaticana in museoin cae la Papa in vilaoin en Castel Gandolfo. Por ricevi la sen pagan bileton sufficios presenti la professian legitimilon. Intervjuita de Vatican News, Fouad Haoudi, presidente della Associo de Alilandai Curazzistoi en Italio, esprimis fortan shaton por la decido della Papo. Gi estas, li diris, la tut nova simbola gesto rilate al ni. Ne nur dum la nuna urgia situazio, sed ancau en la pasinta iaroi, aldonis Haoudi, li el montris sian tutan proximigion al ni. Curazzistoi, flegistoi, sanitaruloi, sen distingoi. Pristino, en officigis la nova chef ministro de Kosovo, Avdullah Hoti, post la approbo della Parlamento. Tamen la gis nuna chef ministro, Albin Kurti, ne partoprenis en la ceremonio, subtenas la novan registaron 61 el ciui 112 deputitoi. Tamen nur 86 el ili partoprenis en la electo, char protesta cele, ili boicotis la considon. Temas pri la parlamentanoi de Vete Vendosie, la partio quiu partoprenis en la antaua registaro. Protestoi contra la electo sen naziai balotoi ocasis hierau exter la parlamento, quie la polizzo devis interveni por malebligi che la manifestaziantoi enir rompu en la parlamenton. Ancora u hierau la Kosova presidanto Hashim Thaçi invitis la exan chef ministron Kurti transdoni la povo in rapide alla nova chef ministro. Kurti, sia flanche, staras contra la nova registaro cae petas nova in balotoin. Riado ocasis hierau cun sido della donazzantai landoi por la helpo al Iemeno. En la interreta conferenzo partoprenis representantoi de Saud Arabio, quiu lancis la mon collecton cune cun unuigintai nazioi, Britio cae Germanio. La mono collectita el la tridec donazzantai landoi estas iom pli ol la duono de tio cion onicelis. Oni collectis 1,3 miliardoin da usonai dolaroi el la 2,4 miliardoi necesai por helpi landon en quiu milito ce estas de quin iaroi, cae cie 80% el ciui logiantoi besonas urgian helpon. Unigintai nazioi declaris che tiu en Iemeno estas la plei granda humanezza catastrofo en la mondo, cae gia generala secretario Guterres insistis pri urgia agado por eviti la interrompon post quelcai semainoi de 30 el la 41 assist programoi finanzatai de Unuigintai Nazioi. Manilo, granda parto della civila sozio en Filipinoi, sigas informa agenteio Fides, lancis campanion contra u la contestata nova legio contra u terrorismo, aprobita hierau della Parlamento. Presidente Duterte declaris che la legio estas urgia, char gi devas limigi la minazon de terrorismo. Activuloi pri homai raitoi, catolicai estroi, advocatoi, academiuloi, pastroi cae religiuloi estigis fortan debaton. Laula activuloi la nova legio usas tro general sense cae ne precise la difinon terrorisma faro, cio povus esti usata por silentigi cian opposition contra la registaro, tre limigi la homain raitoin cae civilain liberezoin. L'aula nova legio, civitano suspectita pri terrorismo, povas esti arrestita nur lau ordono de nova organo starigita de la legio mem, anca un manche de formala accuso. La legio permesas controlon, telefonain interauscultoin, cae invadon de la privatezzo de iu ain persono post la nura suspecto che li estas terroristo. Londono, en 2019, decoi da milionoi da homoi, precipe geiunuloi, manifestaciis sur strate por peti raitoin, justezon, liberezon, dignon, respecton por la natur medio, cesigon de corruptado cae malegalezoi. Oni defiis la autoritatuloin, cae tio estigis ofte trefortan subpremon, cun miloi da arestoi, mortintoi cae vunditoi. Ien tio, cion caracterizis Isis concerne homa in raitoin la passinta neiaron. L'aula nova rapporto de Amnestio Internazia 2019-2020 presentita en Italio hodiau dum videoconferenzo. La nova generazioi manifestaciis tiom kiom oni ne vidis dum iardeco, depost la tiel nomata araba printempo. Malgrau la forta subpremo, la nombro da protestoi estis grandega, ca ili esti igis quelca in resulto in tamen la rapporto al donas che sesdec cavar landoi en la mondo ancora u practicas torturon cai malaperoi de oppositiuloi ocasas en almenau 32 landoi. Zorgigas amnestion anca u la facto che en la mondo estas generala consento de homoi perdi sia in raitoin en nome della lucto contra u la pandemio. Novjorko hodiaŭ solenigas la internacia tago de la infanoj sen culpaj viktimoj de agresoj starigita de Unuigintaj Nazioj en 1992. La celo de la internacia tago estas konsciigi pri la doloro kiu afliktas 250 milionojn da infanoj loĝantaj en landoj kaj areoj trafitaj de konfliktado. Ili ofte farigias la unuai sen defendai victimoi de tiui riscai situazioi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.